Itti komishiniin poolisii Oromiyaa tibbana kenne mootummaan riqxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ABO shanee jedhee waamu 2274 irratti tarkaanfiin fudhadhe jechuun beeksise komishinarri jeneraala Araarsaa Mardaasaa miseensonni ABO shanee 142 rukutamaniiruu jedhan ibsa isaanii keessatti. Namoota qabaman keessaa 104 miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jedhaniillee turan. Dhimma kanarratti kan bilbilaan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa himannaa mootummaan dhiyeessu dhugaarraa kan fagaate TPLF diina wabootii kanaaf isaan faana hin hojjennu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Ibsa komishinarri jeneraalaa komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa tibbana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti qaamolee isaan ABO shanii jedhanii waaman biqiloottootni ammoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi jedhan 142 irratti tarkaanfiin fudhatameera rukutamaniirus jedhan namootni 68 booji'amu namoonni 64 ammoo bakka bittinnaanitti hordoffii uummataaf qaamolee nageenyaatiin to'atamuudha kan isaan dubbatan. Walumaa galatti qaamolee isaan ABO shanii jedhanii waaman 274 ta'an olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu ibsanii turan. Akkanuma namoota isaan deeggaraa turan jedhanillee qabuu isaanii haala kanaan ibsanii jiru.
Humna kanaaf loojistikii adda addaa meeshaa waraanaa ta'a, rasaasa ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Warra humna kana deeggaran immoo nama 1,341 yeroo ammaa kan to'annee galmee isaanii seeran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. ABO shaniin deeggarsa TPLF'n Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa tura jennee ibsaa turre. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an ABO shanii wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha.
Namoota qabaman keessaa 104 kan ta'an miseensota TPLF yookaan adda bilisa hawaasaa uummata Tigraay leenjii ABO shaniidhaaf kennaa turanii jechuun dubbatanii jiru komishinar jeneraalichi.
Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an ABO shanii wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha.
Meeshaalee waraanaaf maallaqnis qabameera jedhan.
Haleellaa godhameen yoo xiqqaat meeshaawwan waraanaa adda addaa gara 57 rasaasa 681 qabu. Meeshaa waraanaa kun boombirraa ka'e amma kilaashitiitti. Meeshaawwan waraanaa reediyoo qunnamtii fi meeshaawwan ittiin waraana geggeessan kan akka meedaa mana sirisa jedhamu kan gara 5 humna kanarraa kan qabame ta'uusaa. Akkasumas humni badii kun badii adda addaa kan ittiin raawwatu maallaqa gara qarshii 1,677 ol harka humnoota kanaatitti saamicha uummatarraa iddoo tokko tokkotti darbanii saamicha qabeenya mootummaa fi uummataa irratti raawwaturraa kan to'annaa jala oolchine ta'uusaa uummata keenyaaf ibsuu barbaanna jechuudha.
Mootummaan ABO shanii jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kanneen of waaman dubbii himaan biqiloottoota zoonii lixaa bilisummaa guutaa himata gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana ni yaalu.
TPLF wajjin paartii kana wajjin OPDO TPLF irraa dhalatte bilisummaan immoo OPDO irraa dhalatte ammammoo isaanitti dhukaasaa jirra. Gabaabaatti nuti isaanii wajjin diina leenjii irraa fudhachuu gargaarsa irraa fudhachuu quunnamtii godhachuu osoo hin taane kallattii hundaan iyyuu ofirraa ittisaa jirra. Waa'ee walabummaa Oromoof Oromiyaatiif qabsoomna leenjisaa mataa keenyaa qabna. Siyaasa mataa keenyaa qabna. Mul'ata mataa keenyaa qabnarraa mala gargaarsaanis leenjiidhaanis quunnamtiidhaanis waliin beeknu soba. Leenjiif yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti iddoo 10 olitti sa'a 20 arfan ji'a guutuu leenjii irra jirra jechuudha. Kanammoo kan goonu ofii keenyaan gochaa jirrarraa mana gargaarsa saba kamii yookaan immoo paartii kamiillee hin qabnu jechuudha.
Bilisummaa guutaa akka jedhanitti yoo ta'e mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeesneerraa qabneerra akkasumas boojineerra jechuun deebiitiin ibsuwaas dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru.
Komishinii poolisii Oromiyaa araarsaa maddaasaan kan walqabatu waa'eddaa isaaniiru. Namni boojiyan kun eessatti boojiyame? Nootamma waraana isaanii gaafa boojinu waraqaa eenyummaa isaallee of harkaa qabna. Qabatamaa eessaa argatan? Inni lammaffaan immoo poolis komishiniin waa'ee waraanaa miti. Waa'ee himata sibiilii fi himata yakkaamiiga. Kanaaf gabaabaatti dubbiimaa yoo qabaatan waraanni isaanii akka dhukaasa keessa jiran. Akka dubbiimaa waraanaa ta'an yoo jiraatan deebii kennuu fi dandeenya.
Akka waraana isaan abaawshanii jedhanii waaman boojaa turan kan isaan ibsaa turanii namoonni qabamanis jiru. Wallagga lixaa keessatti kan hidhamanii jiran jiru. Namoonni nuun jedhan jiru qaama mootummaa keessaa jechuudha.
Gosoota naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromooti jenneerraa. Haa ta'u malee kan isaan dubbatan uummata qotatu, uummata daldalatu, uummata barnoota deemu, uummata hojii hawaasummaa geggeessu daandii irraa qabanii gaafa lubbuun isaan qabu deebii hawaasaaf ta'u yookaan deebii kallattii gaafatamaniin deebii ta'u gaafa dadhaban uummata nagaa qabanii waan mallattoon waraana bilisummaa Oromoo harka jiru itti fakkeessuun yookaan alaabaa yookaan rifeensa itti godhanii yookaan immoo meeshaa ofii qopheessanii itti kennanii waraana bilisummaa Oromooti jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo tokkoon see waraana mootummaa jaatama dhaqqabsiisuuf leenjiti. Tokko taatee waraana jaatama gidduutti lola bantallee rasaagasee gaafa fixattu xumura irratti tokko hambiftootti hoowwareetti malee seenaa harka kennu keessa hin jirtu kaayyoo akkasiis hin qabdu jechuudha. Gabaabaatti sobachuudha.
Riqeloltoonni kunneen torban lama dura godina Wallagga Lixaa aanaa Guldisoo ganda Gaawaa Gaangaatti lammiilee nagaa 36 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jechuun mootummaan ibsa baasee ture. Kan tarkaanfii isaan irratti fudhate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu haleellaa sana keessaa lubbuudhaan oollee namoonni jedhan tokko tokko ibsanii turan. Jarri kun walumaa galatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sanyii irratti xiyyeeffachuun amaara balleessuu barbaadani. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadhaa. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaaf bilisummaa guutaa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammiin kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Dhiqumsa irraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqiidhaaf bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dhuguggaa sanyii guddisii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru. Godinaalee adda addaa keessatti raawwatti akkasii raawwachaa jiran waraanni keenya iddoo sanatti qaleessas hin bobbaane gocha akkasiis hin godhu allattiin naamusa dambii inni qabu ni dolkaa'aa jechuudha kana.
Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo torban darbe naannoo Tigraayitti hawaasa yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti lola bananiiru jechuudhaan muummee ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin gara hojii isaaniitti dhiyeenyatti akka deebifaman kan himame Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa gaazexeessitootaaf kennan naqsees bilisummaa guutaa akkas jedhanii jiru.
Nuti tokkoffaayi PPMD fi OPDN yookaan immoo paartii bilchinaa Zeraalirraa tokkotti ilaallaa araaraman kan bara hedduus hin lolaa turre. Kan isaanii akkas jedhanii ittiin uummanni akkamitti diina keenya bara dheeraa waliin walitti araarame waraanni bilisummaa Oromoo jedhee uummanni Oromoo duularra jiru akka yaada kaasuuf kana godhan. Lammaffata immoo tuffii uummata Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanii fi akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gurmoofne, akka inni humna hin qabne, akka inni hooggansa hin qabne, akka inni kallattii hin qabne yaaluudhaaf akka godhan irraa dhalame kibbeellisu yookiin walitti dhufeenya hin qabnu boris hin godhan. inni alaabaan wal qabatu immoo waraanumti mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu kun kallattii adda addaatiin leenji'anii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan uummanni Oromoo jaalala guddaa irraa qabu tolfatanii magaala tokko tokko keessatti ittiin uummata gara waraana isaatii jiru kanaa saaxilanii tarkaanfii du'aafajjechaa saamicha irratti fudhachuudhaaf kan qindeessanidha jechuudha. Alaabaan kun alaabaa waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo ta'uusaa beekee uummanni Oromoo yaada jaalala mul'ata guddaa kan irraa qabu ta'uusaa waan beekaniif alaabaa kanaa warshaatu hojjechuu danda'a. Ayyama malee isaan immoo hojjetanii gabaa adda addaa irratti illee gurgurachaa jiru. Qabatanillee ittiin uummata saamaa jiru. Uummata ajjeesanii laatanii alaabaa kana immoo uummata irra buusanii abaa'u dhaggeen jechaa jiru.
Mootummaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo ofii abaa'u shanee jedhee waamu lammiilee nagaa itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi hojjettoota mootummaa akkasumas qaamolee nageenyaa irratti gochoota suukkanneessaa akka raawwatanii fi haala suukkanneessaatiin akka ajjeesu irra deddeebiitiin ibsi ba'aa turus. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gama dubbii himaasaaf ajajaa isaatiin dhimma kana yeroo garaagaraatti haalaa turee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota darban sadan keessatti jijjiirama mootummaa Itoophiyaatti dhufe hordofuudhaan adda bilisummaa Oromoo gama nagaatiin falmachuudhaaf gara biyyaatti seenirraa fottoquudhaan hanga gaaffileen uummata Oromoo deebi'anitti hidhannoo meeshaa waraanaatiin falmachuuf murteessee akka adda bilisummaa Oromoo irraa gargar of baase erga beeksise waggaa tokko wal lakkoofsee jira. Walitti bu'iinsa humna nageenyumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan abaa'u shanii jedhee waamu gidduutti uumamaa tureen jiruuf jireenyi hawaasni Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaaf qeelleen Wallaggaa yaaddoo keessa seenuu fi lubbuun lammiilee nagaas darbaa turuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amburraa.